ናይ ቅዱስ መንበር ናይ ዝናን ክፍለ ማሕተመን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣማሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ካብዚ ሒዝናዮ ዘሎና 2012 ዓመት ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ፈነወ ራድዮ ቫቲካን ብሓፂርን ማእከላይ ማዕበላት ከቋረፅ ምዃኑ ብፍላይ ድማ ንላቲን ኣሜሪካን ብዓብዩ ድማ ንኤውሮፓ ዝምልከት ከም ዝኾነ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ዘመልከትዎ ሓሳብ ትኩረት ናይ ዝተፈላለያ ብሄራውን ዓለምለኻውን መራኸቢ ብዙሓን ከም ዝሰሓበ ክፍለጥን ከሎ ብዛዕባ እቲ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ቅድም ቀዳድም ራድዮ ቫቲካን ምስ ከይዲ ምዕባለ ኢደ ጥበብ ዝጓዓዝ ምዃኑን ኣብ ዝሓለፈ ታሪክ 80 ዓመት ዕድመ ራድዮ ቫቲካን ዝተረኣየ ኩነት እዩ። ማዕረ ማዕረ ምስ ምዕባለ ኢደ ጥበብ ዝተጓዓዘ ምዃኑ ዘነፅር እዩ። ኣብ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ናይ 22 ዓመት ዕድመ ተልእኾኦም ብቀረባ ዝረኣይዎን ክዕዘቦን ዝኽኣሉ ጭቡጥ ታሪክ ምዃኑ ገሊፆም፣ ስለዚ እቲ ብፍላይ ድማ ንኤውሮፓ ፈነወ ራድዮ ቫቲካን ብሓፂር ማዕበልን ማእከላይ ማዕበልን ምቁራፅ ብዙሕ ወፃእታት ምድሓን ማለት ምዃኑን እዚ ድማ ኣብ ካልእ ኣገደስቲ መዳያት ንምውዓል ዝሕግዝ ምዃኑ ገሊፆም፣ ኢደ ጥበብ ዝቀያየር እውን እንተኾነ ምስቲ ምዕባለ ኢደ ጥበብ ማዕረ ማዕረ ምጓዓዝ ኣገዳስን ግድን እንተኾነ እውን እቲ ምቅያራት ነቲ ተልእኾ ራድዮ ቫቲካን ወንጌል ምብሳርን ቃል ተኸታለ ቅዱስ ጴጥሮስ ምቅላሕ ዝብል ብምዃኑ ነቲ ዘይቀያየረ ነባሪ ተልእኾ ኣይትንክፎን ኣብ ሕቶ እውን ኣይእትዎን እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።